Lasīsim no Pāvila vēstules galatiešiem 5. nodaļas 16. un 25. pantu. Bet es saku, staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Ja dzīvojam garā, tad arī staigāsim garā. Amen. Iespējams, ka būsim pamanījuši, ka katrai tautai ir savu valodu. Un ja mēs satiksimies ar ķīniešiem vai kādu citu tautu, tad diez vai mēs viņus sapratīsim, ja viņi runās savā valodā. Un daudzreiz ir tā, ka arī dažādām profesijām vai dažādiem cilvēkiem, kas satiekas savā starpā un kuriem ir kopīgs intereses, arī viņi runā savā valodā. Ja man šodien vajadzētu būt mediķu vidū vai mūziķu vidū vai celtnieku vidū, nezinu, jūrnieku vidū, un viņi runātu savā starpā par savu profesiju, diez vai es saprastu, ko viņi runā. Nezinu, vai mēs to esam domājuši, vai ne, bet arī kristieši cauri gadiem, varbūt cauri dažādām paudzēm, ja mēs augam kristīgās ģimenēs, arī mums izveidojas sava valoda, kurā mēs runājam. Un nevienmēr cilvēki, kuri ir neticīgi, kuri nav kristieši, nevienmēr viņi mūs saprot. Nu, piemēram, pavisam vienkārša lieta, ja mums vajadzētu cilvēkam pajautāt, vai viņš ir Dieva bērns, vai viņš ir atpestīts cilvēks, vai viņš pazīst Jēzu Kristu kā savu glābēju un pestītāju. Mēs to varam izdarīt vienkāršā valodā, šādi jautājot, un mēs viņam varētu pajautāt, piemēram, vai tu esi mazgāts jēra asinīs. Un to, ko mēs saprotam, un kas mums liekas pats pa sevi saprotam, to cilvēku var nevis celt, nevis evaņģēliju viņam pasludināt, bet drīzāk viņu nobaidīt tajā brīdī. Šodien apustuls Pāvils mums saka kādu vārdu salikumu. Un viņš saka, staigājiet garā. Ja mums šodien arī kā kristiešiem vajadzētu ātri atbildēt šo jautājumu, ko nozīmē staigāt garā, es domāju, ka nemaz tas nebūtu tik viegli. Lai saprastu, ko nozīmē staigāt garā, mums vispirms ir jāsaprot, kāpēc Dievs ir sūtījis Svēto garu. Jāņa evaņģēlijā 14. nodaļā no 16. līdz 17. pantam Jēzus mums skaidro, un es lūkšu tēvu, un viņš dos citu aizstāvi, lai tas būtu pie jums mūžīgi, patiesības garu, ko pasaule nevar dabūt, tāpēc, ka viņa to neredz un to nepazīst. Bet jūs to pazīstat, jo viņš pastāvīgi ir pie jums un mājo jūsos. Mēs redzam, ka svētais gars no tēva tiek sūtīts Jēzus vietā, jo Jēzus ir paņemts pie tēva debesīs. Lai mēs nebūtu bāreņi, kā kristieši šeit uz zemes, mums tiek dots svētais gars, kā aizstāvis, kā padomdevējs, kā spēka avots. Vienkāršiem vārdiem sakot, staigāt garā nozīmē ļaut svētajam garam darboties mūsos. Bet tas, ko nozīmē svētā gara darbošanās mūsos, tur jau uzreiz rodas atšķirība kristiešu starpā. Ko tas nozīmē? Ka svētais gars darbojas mūsos. Kādi domā, ka tas nozīmē, ka svētais gars ir kā Ziemassvētku vecītis, kurš visu laiku nāk mūs un iepriecina un dod mums dāvanas. Patiesībā Dieva vārdā, 1. Korintiešiem 12. nodaļā no 7. līdz 11. pantam, Pāvils saka, bet ik vienam ir dota gara izpausme, lai nestu svētību. Citam gars dod gudrības runu, citam atziņas runa, tas pats gars. Citam dota ticība tai pašā garā, citam dāvanas dziedināt tai pašā garā, citam spēki brīnums darīt, citam pravietot, citam gara pazīšana, citam dažādas mēles un citam mēļu tūkošana. Visu to padara viens un tas pats gars, piešķirdams katram savu tiesu kā gribēdams. Mēs redzam, cik brīnišķīgs svētā gara dāvanu klāsts tiek piedāvāts mums. Tā ir tāda svētība, ko mēs saņemam no svētā gara. Bet tajā pašā laikā Pāvils jau nākamajā nodaļā, 13. Nodaļā, 1. Pantā, mums saka, ja es runātu ar cilvēku un eņģeļu mēlēm, un man nebūtu mīlestības, tad es būtu skanošs varš vai šķindošs zvārgulis. Un mēs redzam, ka Pāvils gan 12. Nodaļā, gan 13. Pasaka vienu lietu. Šīs gara dāvanas mums ir dotas, lai mēs nestu svētību. Nevis tikai saņemt svētību paši, bet lai nestu svētību savai draudzei vispirms. Un nestu svētību tiem, kuri Kristu nepazīst. Nestu mīlestību. Lai viņi mūsos ieraudzītu Dieva mīlestību un Dieva žēlastību. Bieži vien saņēmuši jau kādu no šīm dāvanām, mēs jūtamies tik garīgi piepildīti, ka mēs sākam paaugstināties ne tikai citu cilvēku priekšā, bet arī dāvanu devēju priekšā. Izrādās, ka arī svētā gara svaidītiem pastāv bīstamība, kļūt par šķindošu zvārguli, ja aizmirstam, ka svētā gara dāvanas mums ir dotas, lai nestu svētības citiem. Citi savukārt svēto garu uzskata par kaut ko tik svētu. Tad, kad mēs esam saņēmuši to dāvanu, tad mēs viņu noliekam kaut kur dziļi savā sirds tālākajā kambarī. Jo tas ir tik svēts, trausls un neaizskarams, ka viņš ir jātur īpaši svētā vietā. Varbūt kādam ir bijuši kādas dārgas servīzes, kādreiz saceros bija maziņš, tad bija kristāli vai porcelāni, kas tika nolikti tālā stūrī un netika lietot. Putekļi tikai tika noslaucīti. Ja? Daudzreiz mēs arī ar svēto garu rīkojamies tāpat. Tajā vietā, lai staigātu garā un ļautu garam darboties mūsos, mēs viņu noliekam vistālākajā stūrī. Un daudzreiz tur ir arī dziļš apsvērums, kāpēc mēs tā darām. Ja nu svētais gars pēkšņi saduļķo mūsu rāmos ticības dzīves ūdeņus, ko mēs darīsim? Ja nu svētais gars neļauj mūsu prātam dominēt mūsu ticības dzīvēs un pārņem šo vadību mūsu dzīvē, ko tad mēs darīsim? Tad, kad mēs slavējam Dievu un esam piecēlušies, ja nu pēkšņi mēs paceļam rokas, ko citi domās par mums? Ja mēs pēkšņi sākam līgoties dziesmas laikā, kā priekšā mazie bērni šodien dziedāja un slavēja Dievu, jūtot līdzi ar savu ķermeni, ko citi padomās par mums? Un nerunājot jau par tādām lietām, kā mēlēs, runāšana vai pravietošana, Dievs pasārgi. Labāk tomēr svēto garu kaut kur dzīļi sirdī noslēpt kādā kambarī, lai viņš netraucē mūsu mierīgo ticības dzīvi. Mēs kaut kad klusos lūkšanas brīžos pieiesim pie šīs svētās vietas un parunāsimies ar viņu. Redziet, gan vieni, gan otri patiesībā nav sapratuši, ko tad nozīmē staigāt garā. Svētā gara uzdevums ir visos iespējamos veidos sagatavot draudzi, tā lai tā būtu cienīga stāties Kristus priekšā vai Dieva troņa priekšā, vienalga, vai mums šodien būtu jānomist un jāatstāj šī pasaule, vai šodien būtu Kristus otrā atnākšana, jautājums ir mums visiem un vienmēr, vai šodien es esmu gatavs stāties Kristus priekšā un atbildēt par savu dzīvi. Vai es ļāvu svētajam garam vadīt savu dzīvi tā, lai Kristus priecātos par mani ieraugot. Un kā mēs zinām, tad Dieva vārdā draudze ir salīdzināta ar Kristus līgavu. Kristus ir līgavains. Un, man liekas, brīnišķīgi ir uzrakstīts atklāsmes grāmatā 19. Nodaļā no 7. Līdz 9. Pantam. Tur ir rakstīti tādi vārdi, priecāsimies, gavilēsim un dosim viņam godu, jo atnākušas jēra kāzas un viņa līgava sataisījusies. Tai ir dots terpties spožā, tīrā audeklā, proti audekls ir svēto taisnības darbi, un viņš man saka, raksti, svētīgi ir tie, kas ir aicināti jēra kāzu mīlestā. Staigāt garā nozīmē nepārtraukti būt nomodā un būt gatavam līgavaiņa atnākšanai. Es atceros savas kāzes un es ļoti priecājos par savas sieviņas kleitu, par savas nākamās sieviņas kleitu. Tā tiešām bija skaista un kā šeit mēs lasām, tad greznes drānes ir svēto taisnības darbi. Un es zināju, ka tiešām manai sieviņai ir daudz svētu darbu, ko viņa ir darījusi. Un arī tas bija viens no iemesliem, kāpēc es viņu iemīlēju un kāpēc es viņu aprecēju. Bet tajā pašā laikā visvairāk es priecājos par to, ka viņas sirds nebija dalīta. Es zināju to, ka viņa mīl vienīgi mani un Kristu. Ka viņas sirds nebija dalīta ar šo pasauli un ar kādu citu vīrieti. Un es domāju, ka visi, kas mēs šeit sēžam, mēs atceramies savas laulības jeb kāzes, un mēs zinām, ka mēs nekad nebūtu precējušies, ja mūsu līgavas vai līgavaiņa sirds būtu bijusi dalīta ar kādu citu. Tādā ziņā mēs esam egoisti. Mēs vēlamies, lai mūsu līgavas vai līgavaiņa sirds piederētu tikai un vienīgi mums. Attiecībās ar Dievu ir skaidrs, ka līgavaiņa sirds vienmēr pieder mums. Bet kā ir ar mums? Vai mūsu sirds nav dalīta? Vai mēs nedalām savu sirdi gan ar Dievu, gan ar šo pasauli? Mateja evaņģēlijā 7. Nodaļā 22. Līdz 23. Pantam ir rakstīts, daudzi uz mani sacīs, tanī dienā, kungs, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošās lietas sludinājuši? Vai mēs tavā vārdā neesam velnus izdzinuši? Vai mēs tavā vārdā neesam daudz brīnumu darījuši? Un tad es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejte nost no manis, jūs ļauna darītāji. Mēs redzam, ka saņemot daudzas dāvanas no svētā gara, nelietojot tās citiem par svētību, dzīvojot ar dalītu sirdi, mēs varam pazaudēt Dieva žēlastību. Un kā mēs šodien dzirdam, tie, kas dara miesas darbus, nemantos Dieva valstību. Staigājiet garā, apustuls Pāvils saka, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Un starp miesas darbiem ir ierindotas arī tādas lietas, kas visos laikos šķiet arī kristiešiem un draudzēm ir bijušas aktuāls. Vai jums tas nešķiet aizdomīgi, ka starp miesas darbiem ir tādas lietas kā ķildes un šķelšanās? Šodien, lai cik tas nebūtu dīvaini, viens no draudžu šķelšanās lielākajiem iemesliem ir jautājums par svēto garu. Vai svēto garu mēs saņemam pestīšanas brīdī, vai svēto garu mēs saņemam kristībā, vai ir otrā svētā gara kristība, mēs plēšamies savā starpā un ķildojamies, kurš no mums ir svētāks, kuram ir vairāk svētā gara. Kas Dievam no tā? Dievs saka, man ir svarīgi, vai jums vispār ir svētā gara vai nav. Vai jūs esat tikai miesas kristieši, vai jūs esat garīgi kristieši, vai jūs staigājat garā, vai jūs nestaigājat. Tas Dievam ir svarīgi, un tam vajadzētu būt svarīgi arī mums. Vai mēs vispār staigājam garā, vai mēs ļaujam svētajam garam darboties mūsos, tas ir galvenais mūsu jautājums. Ja mēs to neļaujam, tad var pienākt diena, kad mums ir jāstājas tā kunga priekšā, un mēs nebūsim gatavi, kā šīs ģeķīgās līgavas māsas, kam luktur nebija uzpildīti, un kuras neiegāja kāzu namā. Ir viena patiesība, mīļie, kas ir šodien mums jāsaprot. Svētais gars nekad nešķeļ draudzi Kristus miesu, ja ne viņš nonāk pretrunā pats ar sevi. Viņš nešķeļ Kristus miesu, savu draudzi. Ja kāds šķeļ draudzi, tad tā ir mūsu miesas kārība un iekāres. Tā ir mūsu miesa, kas plosās mūsos un kas vēlas dzīvot pa vecam. Katra nodzīvota diena svētā gara vadībā, katra gara dāvana un katrs gara pieskāriens ved uz vienu mērķi, lai mēs būtu gatavi satikties ar to kungu. Vai tas ir šodien, vai tas ir rīt, vai tas ir pēc daudziem gadiem, bet lai mēs būtu gatavi. Ja staigājam garā, tad gars savalda mūsu miesas kārības un svētā gara auglis ir arvien redzamāks un redzamāks katru dienu. Lai sajust un ieraudzītu svētā gara vadību, nav obligāti jāskraida no vienas draudzes un uz otru draudzi. Mēs brīžiem esam kā tādi kristīgie sēņotāji, kurš ir paņēmis sēņu groziņu un tad viņš skraida apkārt pa draudzēm salasīdam svētā gara dāvanas un svētības. Un tad viņš nāk atpakaļ uz draudzi un rāda visiem savu groziņu un saka, tu redzi, cik daudz es esmu salasījis pa svešām draudzēm? Kamēr tu sēdēdams Matei draudzē ar tukšu groziņu sēdi? Mīļie, ja jūs gribiet zināt, vai Mateja draudzē darbojas svētais gars un vai šeit ir svētā gara svaidīt ļaudis, paprasiet cilvēkiem, kas ienāk no malas, kas nav draudzes locekļi. Un cik bieži no viņiem mēs dzirdam, šodien, šeit, šajā draudzē, es piedzīvoju Dieva žēlastību, svētā gara pieskārienu, es piedzīvoju to, kā viņš uz mani runā, kā viņš man atgādina par to, ka es esmu grēcinieks un ka es eju pazušanā un bez Kristus es aiziešu mūžīgā pazušanā. Vienīgi Kristus ir mans patiesais ceļš, patiesība un dzīvība. Un cik daudz es to esmu dzirdējis no cilvēkiem, kas sevi saka, es esmu neticīgs vai es esmu ticības meklējumos. Un cik maz mēs to dzirdam no saviem brāļiem un māsām, kas mēs esam draudzē. Teiksim biežāk viens otram, es tevi mīlu. Teiksim biežāk viens otram, es tavās acīs redzu Kristu. Mums nav jāstaigā obligāti uz evaņģelizācijas dievkalpojumiem vai uz dziedināšanas dievkalpojumiem vai uz slavēšanas pielūksmes dievkalpojumiem, lai satiktos vai piepildītos ar svēto garu. Mīļie, staigāt garā nozīmē piedzīvot svētā gara klātbūtni katru sekundi, katru minūti, katru dienu. Ja reiz svētais gars mājo mūsos, tad viņš ir tas, kas mūs vada. Viens piemērs no manas meitas. Kādu rītu viņa pieceļas stundu agrāk, nekā viņai jāceļas un jāiet uz skolu. Un viņa saka, ir tik silti zem segas, es paskatos pulkstenī, es varētu vēl pagulēt. Un tajā pašā laikā, viņa saka, es jūtu, ka Dievs uz mani runā, ņem Bībeli un lasi. Lasi manu vārdu, es šodien vēlos ar tevi runāt. Bet izrādās, ka tur, kur vienmēr stāv Bībeli blakus gultai, Bībeles tur nav. Tā ir palikusi citā istabā. Un nu ir izvēle, vai gulēt, vai celties un aiziet pakaļ Bībelē. Anija izvēlējās piecelties un aiziet pēc Bībeles. Un tā nu viņa lasa. Tā nu viņa lasa Dievu vārdu, ko Dievs šajā dienā uz viņu runā. Un pēkšņi viņa saprot, ka kaut kas nav riktīgi. Pulkstenis jau ir pāri tam laikam, ka pulkstenim bija jāzvana, un viņai bija jāceļas un jāiet uz skolu. Un tad viņa paskatās un viņa redz, ka pulkstenis nemaz nav uzlikts. Modinātāja slēdzes nav uzslēgts, lai zvanītu. Un redziet, tādā vienkāršā lietā cilvēkam ieraudzīt svētā gara vadību, kā viņš mūs vada ikdienā, tā ir milzīga svētība. Un tad, kad mēs sakām, ka mums trūkst svētā gara vadības, ka mums trūks svaidījumu, kad mums vajag kaut ko vairāk, kad Dievs citiem ir Devis vairāk un mūs ir apdalījis, tad padomājam, cik bieži mūsu dzīvēs ir šie it kā ikdienišķie vienkāršie brīži, kad Dievs ar mums runā, kad mēs to uztveram kā pats par sevi saprotam lietu, kā kaut kādu nejaušību, kļūdu, bet Dievs ir tas, kas mūs vada. Nerunāsim jau nemaz par šiem lieliem notikumiem, kad cilvēki stāsta, ka notiek milzīgas katastrofas vai avio katastrofas vai kādas citas, ja, kur cilvēki, kur svētais garš vienkārši viņu aptur. Ja, un kad cilvēks dusmojas, Dievs, kāpēc? Man taču ir biļets nopirkts un tā. Un mēs redzam, ka šī lidmašīna vai nu tur kāds terorakts vai nogāžās, un šis cilvēks paliek dzīvs. Un tad es domāju, ja vēl pēc tādiem brīžiem cilvēks nesāk ticēt Dievam un neādod savu sirdi Kristum, kam tad vēl ir jānotiek šajā pasaulē? Atceramies, Dievs runā ar mums ikdienā. Dievs, ja vien mēs viņam ļaujam, caur svēto garu darbojas mūsos, nepārtraukti. Bieži vien viņš mums liek darīt to, ko mēs ar savu prātu nevēlamies, kas mums liekas muļķīgi, neveikli, bet svētais gars saka celies, pacel savas rokas šodien, slavē to kungu, pateicies viņam par visu, ko viņš dara tavā dzīvē, gan par labo, gan par netik labo. Jo arī tad, kad mēs piedzīvojam pārbaudījumus, svētais gars ir klātesošs. Viņš mūs šķīsta, viņš mūs pārveido, viņš mums dod žēlastības laiku attīrīties un piedzīvot atkal pirmo mīlestību, ko mēs iespējams esam kādreiz pazaudējuši. Ja vien ļaujam svētajam garam mājot mūsos pilnībā un vadīt mūsu dzīvi, mēs piedzīvosim brīnišķīgas svētības, gan kā indivīdi, gan kā draudze kopumā. Vai tas būtu evangelizācijas, dziedināšanas, iknedēļas dievkalpojums, vai tas būtu skolas sols vai darba galds, vai tas būtu ikdienas mājas solis. Visur svētais gars var būt klātesošs, ja vien mēs neapslāpējam svēto garu mūsos. Nedzīsimies pēc tukša goda, cits citu izaicinādami, cits citu apskauzdami, bet staigāsim svētajā garā, lai nestu svētības citiem. Un ja mēs paskatāmies tiešām uz svētā gara piepildītiem un svaidītiem cilvēkiem, jūs ieraudzīsiet, ka viņi ir lēnprātīgi, viņi ir mīlestības pilni, viņi ir vienmēr atvērti, vienmēr tu var viņiem pieiet klāt, tu vienmēr var ar viņiem parunāt, nekad nav problēmas. Un pat dzīvnieku pasauli mums parāda priekšā. Hardijs, es nezinu, kur viņš sēž, es neredzu, ja? Bet viņa suns parāda priekšā, ko nozīmē liela personība. Ja? Piedodiet, ka es kristiešu salīdzinu tagad ar dzīvnieku pasauli, bet tur ir dziļa jēga, jo lielāks cilvēks, ja? Jo viņš kļūst mierīgāks un nosvērtāks tieši tāpat ar dzīvniekiem. Vienīgā reize, kad man suns ir iekods kājās, ir bijis mazs vaukšķis. Ja? Mazs krancis, kurš man ir skrējis pakaļ un kods biksēs. Nevienu reizi tas nav bijis liels suns. Ja? Piedodiet par šādu salīdzinājumu, ja? Bet arī svētā gara piepildīti cilvēki. Kā mēs sakam, svētā gara svaidīti cilvēki ir mierīgi, nosvērti, mīlestības pilni, uzticami, atturīgi un lēnprātīgi. Lai Dievs mūs svētī mīnie, ka šis gara auglis, kas ir Dievu vārdā šodien rakstīts, lai tas briestu un augtu mums kā indivīdiem, kā draudzei, un miesas darbi, kas ir rakstīti, lai tie ietu arvien mazumā un mazumā. Un tad mēs patiesi varēsim teikt, ka mēs staigājam svētajā garā. Āmen. Lūksim Dievu. Paldies Tev, debes Tēvs. Atkal par šo žēlastības dienu, ko Tu mums esi devis. Paldies par garu, ko Tu mums esi sūtījis. Paldies, ka Tavs gars ir dzīvs manos brāļos un māsās, Matei draudzē. Paldies, ka Tavs gars ir tas, kas darbojas šeit caur katru dziesmu, caur katru aizlūkšanu, caur katru svētrunu, kungs. Neskatoties uz kādreiz šķībajām notīm, kādreiz sliktām svētrunām, kungs, Tavs gars ir tas, kas vienmēr aizskar to cilvēku sirdis, kas ielaiž tevi sevī un kas ļauj tev darboties viņos. Kungs, piedod par tām reizēm, ka mēs nocietinām savus sirdis. Piedod par tām reizēm, kad mēs ķildojamies un šķeļamies savā starpā. Kungs, piedod. Netiesā mūs pārāk bargi. Svētī, Matei draudzi, šodien. Pateicība Tev par aizvadītajiem gadiem, kungs, par šiem 150 gadiem. Svētī draudze arī turpmāk. Svētī katru nozari, katru vadītāju, katru draudzes locekli, kurš ir šeit Dievu namā, kuri nav šeit vai nevar būt, kur ir savās slimības gultās mājās, kungs. Un Tu redzi arī tos, kuri ir aizgājuši no savas draudzes. Kungs, vēd viņus atpakaļ uz savām mājām. Svētī katru vienu šajā dienā, lai Tavs vārds un Tavs gars ir tas, kas mūs vada šodien un mūžīgi. Amen.